Свобода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 2 кастрычніка ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі вітае вас яшчэ раз. Навіны з Беларусі і свету. Гляд беларускага інтэрнэту. Алесь Камоцкі распавядзе, чаму прамяняў саксафон на гітару. У нашым плейлісце яшчэ засталіся Хью Лоры, Чикаря Электрик Бэнд, Лені Трыстана, Секстэт, Гэры Бартон, Жан-Люк Панці і Стэфан Грэпелі. А зараз мы пераходзім, канешне ж, да навін з Беларусі і свету. А навіны гэтыя такія. Президент Грузии Михаил Саакашвили признал перемогу оппозиции на выборах у грузинский парламент по партийных списках, але подкреслил, что керовная партия лидирует у одномандатных округах. Поводле экзит-полов грузинских провладных телеканалов, блёк Иванишвили лидирует на выборах у парламент с 35%, у той же час, как у партии «Один и национальный рух», якая подтримливает президента краины Михаила Саакашвили, 30%. На 9 годин раницы праска часу оппозиционная партия «Грузинская мара» по выниках подлику 12% протоколов перемагая на парламентских выборах. И она набирает 54% голосов. На другим месте керующая партия «Один и национальный Национальный рух 41% голосов. У Чехии призначена дата первых у истории краины прямых президентских выборов. Яны отбудутся 11 и 12 студеня 2013 года. Коли ни один из кандидатов не набере больше за половину подаденных голосов, праз два тыдня отбудется другий тур. Теперешний президент Чехии Вацлав Клаус сыходит в отставку после 2-5-годовых терминов на чале державы. До этого часу президента Чехии обирали депутаты обедвух палат парламента. Сёлета быў прыняты закон аб прамых выбарах прэзідэнта. У горадзе Мёры ўпершыню прайшло экалагічнае свята журавы і журавіны Мёрскага краю. Мэтай імпрэзы сталася прыцягненне ўвагі грамадскасці да праблем экалогіі на мясцовым узроўні пры падтрымцы міжнароднай супольнасці. Арганізатарам свята выступілі Мёрскі райвыканкам, праект «Пран. Садзейнічанне развіццю ўсёабдымнай структуры міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне аховы навакольнага асяроддзя ў Рэспубліцы Беларусь, Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь пры падтрымцы Міністэрства спорту і турызму і грамадскай арганізацыі «Ахова птушак бацькаўшчыны». Кульмінацыя святочных мерапрыемстваў стаў арганізаваны аўтобусны выезд на палі Мёрскага краю, дзе ўсе ахвочыя праз спецыяльнае прыстасаванне біноклі маглі назіраць за зграямі грацыёзных шэрых журавоў. І вось такая нечаканая навіна з акругі Дамадзедава Маскоўскай області. В області яе жыхары прынялі рашэнне аб стварэнні ў яе межах, у межах гарадской гэтай акругі Дамадзедава, рускай дэмакратычнай рэспублікі. Яны звярнуліся нават у еўрапейскі звяз з просьбай прызнаць за імі права на самавызначэнне, паведамляе агенцтва Ridus.ru. У звароце гаворыцца пра тое, што расійскія ўлады груба парушылі прынцыпы дэмакратычнага грамадства, калі праігнаравалі вынікі рэферэндуму 2007 году, калі амаль 100% жыхароў Дамадзедава прагаласавалі супраць будаўніцтва платнай дарогі ў межах акругі. Як распавялі сябры ініцыятыўнай групы, жыхары гэтай акругі лічаць, што руская дэмакратычная рэспубліка павінна быць інтэграванай у еўрапейскі звяз і прызнанай іншымі дзяржавамі, знаходзячыся пры гэтым у складзе Расійскай Федэрацыі пад асаблівым статусам. Ну і пра тое, што заўтрашняга дня кошт праезду ў грамадскім транспарце ў Менску павялічваецца да 1700 рублёў. Я пра гэта ўжо сказаў, навіна не такая радасная, каб я паўтараць кожныя паўгадзіны. Гэта былі навіны ад свабоды джаз з Беларусі і свету. Звяртаемся да музыкі. У нас на чарзе Чарльз і кампазіцыя, якую не трэба называць, але ўсё адно так ці інакш яна асацыюецца з падзеямі ў Джорджіі, у Грузіі, я маю на ўвазе. Рэй Чарльз.
Джорджі, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I
said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I say, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Свобода джаз.
Только что побачила на Фейсбуку об'яву, викладену Іванесом Аванісяном, лідером Менської інструментальної групи «Морфі», про те, що концерт гэтага колективу відбудеться завтра у помешканні Салігорської дитячої школи мастацтва. Мне хочеться нагадати, що менавіта на базі гэтай школи мастацтва раз на два гады відбувається міжнародний фестиваль дитячої естрадної і джазової музики. І тому візит ось такого нетривіального колективу, магчымасць паказацца салігорцам, у тым ліку і навучэнцам гэтай школы, гэта, канешне, вельмі, вельмі добрая навіна, нягледзячы нават на такія нятанныя білеты ад 50 до 70 тысяч беларускіх рублёў, але ўсё адно «Морфі» ёсць што паказаць аматарам сапраўднай музыкі. Квартет Талоніуса Монка упершыню, бадай, што на хвалях свабоды джаз з кампазіцыяй «Five Spot Blues». Гэтая п'еса ўзята з альбому, які называецца «Мары Монка». Талоніус Монк, квартет. Это был квартет Телоніса Монка. Ну, а у нас на черзі композиція під назвою «Swanee River», яка прогучить у виконанні, видать, що найбільш відомого лікаря епохи серіалів телевізійних. Хью Лорі на хвалях свободи. Джаз з пісні «Swanee River».
Way down upon the Swanee River, far, far away, that's where my heart is turning ever, that's where the old folks stay.
Як раніше казали, послухавши таку музику, середній настрой по больниці, по лікарні, цілком нормальний. Зараз ми трошечки відійдемо у історію джазової музики, а менавіта у другу, знову-таки, полову 30-х годів, коли у Злучених Штатах у великих танцевальних залах, куди з'являлося некілька тисяч чоловік, відбувалися так звані бойки поміж джазовими бендами. Тобто у залі одразу присутнічали два, а часом навіть три біг-бенди, які поперемінно іграли свої п'єси, публіка танчила і наприкінці вечора вирішала, який ж бенд перемог у гэтым своеасаблівым таким ось музычным спаборніцтве. І тепер прогучыць менавіта композіція, яка називається «Everything is Jumping» у виконанні бенда «Эр Арті Шоу». І гэтая ось композіція взята з альбому, який називається «Battle of the Bands». «Арті Шоу» змагається з бендом Бенні Гудмана. Ну что ж, послухали мы то, як гучалі джазовыя біг-бэнды у канцы у другой палове 30-х гадоў мінулага стагоддзя, на жаль, трэба казаць. Ну і зараз мы чакаем проста сувязі з Менскам, і пакуль яна усталюецца, будзем слухаць Electric Band Chica Corea у працяглай такой кампазіцыі пад назваю Калейдаскоп.
Свобода джаз.
Еще раз новини со свету с Беларуси у скорочения. Президент Грузии Михаил Саакашвили признал перемогу оппозиции на выборах у грузинский парламент по партийных списках, але подкреслил, что керовная партия лидирует у одномандатных округах. На 9 годин ранницы праскаю часу оппозиционная партия «Грузинская Мара» по выниках подлику 12% протоколов перемогая на парламентских выборах и набирая 54% голосов. У Чехии призначена дата первых у истории страны прямых президентских выборов. Яны отбудутся 11 и 12 студеня 2013 года. Теперешний президент Чехии Вацлав Клаус сыходит в отставку после 2-5-годовых терминов на чале державы. До этого часу президента Чехии обирали депутаты обеих палат парламенту. Сёлета был принят закон о прямых выборах президента. У городе Мёрай упершиню прошло экологичное свято журавы и журавины Мёрского края. Мэтой импрезы сталося притягнение уваги громадскости до проблемы экологии на мясовом узровне при подтримце международной супольности. Кульминацией святочных мероприемств стал организованный автобусный выезд на поле Мёрского краю, где все охочие про специальное пристосование и бинокли могли назирать за зграями грациозных шерых журавов. И такая вот нечаканная новина с Московской области. Жыхары городской округи Московской области Домодедово приняли решение об створении у ее межах Русской Демократичной Республики. Яны звернулись у Европейский Звяз с просьбой признать за ими право на самовызначение, поведомляя агентство Ridus.ru. Как расповели сябры инициативной группы, жыхары этой округи лечат, что Русская Демократичная Республика повинна быть интегрованной у Европейский Звяз и признанной иншими державами, знаходящейся при этом у складе Российской Федерации под особливым статусом. Ну и то, про то, что я уже казал не одной, что в Менску с завтрашнего дня повеличивается кошт проезда в громадском транспорте до 1700 рублей, а проезд в экспрессных маршрутах будет каштовать 2400 рублей. Это были опошние на сегодня новины на хвалях свободы джаз. Да, и зараз мы все-таки дозвонились до Павла Белоуса, и накольки головной подеей, как мы сегодня чули, у сусветной прессовых выданиях была информация из Грузии, так накольки та же самая информация присутничая у интернете белорусским, пытаюсь я у Павла Белоуса, витаючи его на свободе джаз. Добрый день, Павел.
Так, день добрый. Вось на самой справе выборы у Грузии, яны, ну, вельми зацікавілі беларусаў, прынамсі, ну, тыя сайты, тыя інфармацыйныя крыніцы, якія чытаю я, і найбольш вось тут ідзе такая развага, што на самой справе выборы у Грузии, здаецца, ўжо там і таго ж Саакашвілі называюць дыктатарамі, ўсё астатняе, але першая навіна аб тым, і вось учора звечара і сёння раніца, што ён прызнаў, што ён якбы не перамог на гэтых выбарах і што прапаноўвае далей працаваць разам, каб Грузія была магутнай і якбы, ну, і развівалася далей у тым накірунку, які быў абраны. І гэта паказвае для беларусаў той прыклад, што якбы нягледзячы на ўсе абвінавачванні, Саакашвілі прытрымліваецца дэмакратычных прынцыпаў, якія ён заяўляў ад самага пачатку. І адразу ж тут узнікае такое ж, пераносімся ў Амерыку і узгадаем Венесуэлу. Там таксама хутка выбары, і апазіцыйны кандыдат збірае у сталіцы Венесуэлы шматтысячныя мітынгі, яны адбываюцца і нікога там не б'юць, не прэсуюць, а дазваляюць таксама, то бок паказвае, што нават з тымі прэзідэнтамі, з тымі кіраўнікамі дзяржаў, з якімі сябруе Лукашэнка, адбываюцца як бы ў прынцыпе нармальныя дэмакратычныя выбары з правам там праяўлення сваёй пазіцыі і вось выказваннем сваіх думак. Угу. Вось гэта добры прыклад для менавіта для беларусаў і для ўсіх тых, хто за навінамі такімі сочыць.
Ну, тым не менш, Павел, на днях была інфармацыя, што двух вядомых апазіцыянераў у Венесуэле такі забілі. Ну, магчыма, не падчас, не падчас такіх перадвыбарных нейкіх кампаній. Магчыма, гэта проста такое крымінальнае было злачынства, але тым не менш. Што яшчэ вы пабачылі сёння на прасторах беларускага сеціва?
Ну, гэта таксама больш такая развага пра апошнюю навіну, якую казалі вы, пра падаражанне транспарту. І тут трэба, вось, мне час ад часу ўзнікаюць наконт гэтага разважання. Здаецца, 1700 зараз падвышаецца
кошт. Так, так,
гэта... так. Там 20 центаў ад даляра. А калі там хто вандруе па той же Еўропе, ці нават залітае ў Расію ці ў Краіну, там можна заўважыць, што праезд у суседніх усіх краінах значна даражэйшы. Ужо не браць еўразвяз, не браць Швецыю, дзе там пад 5 еўра каштуе праезд у транспарце. І ў Празе, дарэчы, колькі каштуе?
Больш за даляр, да.
Больш за даляр. І тут, ну, зразумела, што мы не так шмат зарабляем, але у прынцыпе можна ўсё ж такі, я так прыходжу да высновы, што транспарт у Беларусі яшчэ даволі танны у параўнанні з суседнімі краінамі і тым больш краінамі Еўропы.
То бок, я так зразумеў, Павел, што вось гэтая навіна у інтэрнэце такога вялікага абмеркавання не выклікала. Ну на 200 рублёў там павялічыўся кошт. А што такое сёння 200 рублёў?
Ну так, што такое, і в прынцыпе я ж кажу, што, ну, я не бачу такой вельмі адмоўнай рэакцыі, бо, ну, на самой справе, бо яно адбываецца, бо даляр у нас таксама на месцы не стаіць. І вось сёння там наколькі ўжо за адзін дзень на 100 з нечым рублёў падаражэў. Так, угу. Таксама, ось, а тут падаражэе на 200 рублёў праезд.
Так. Дзякую, Павел. Калі у вас всё.
Зразумела ж, я ўсё ж такі хачу згадаць галоўную навіну. І гэта навіну пра сённяшнюю спартову. Это Бавария. І гэта, ну, я лічу, што гэта вельмі знакавая падзея для Беларусі. Для мяне, я хоць і не вельмі вялікі заўзятар футболу, а я лічу ўсё ж такі, Батэ гэта ўжо як, гэта не проста клуб, там, спартыўны клуб. Гэта, як бы, гэта клуб, які прадстаўляе Беларусь, бо гэта, мабыць, і з беларускіх клубаў наогул, калі параўноўваць з іншымі клубамі лігі чэмпіёнаў, там ж у Батэ граюць амаль што ўсе беларусы, то бок,
ну,
вельмі
так,
мала
так,
там легіянераў, і так узгадаць, таму гэта вось сапраўды беларуская каманда у лепшых якасцях. Іменно гэта беларуская каманда, беларусы вось дасягаюць такога ўзроўню і граюць у топавых турнірах, ну, самых топавых у свеце.
Цалкам згодны з вамі, Павел. Дзякуй за тое, што вы знайшлі час паўдзельнічаць у эфіры «Свабоды джаз». Добрага вам здароўя і добрай сувязі, скажам так, на прасторах інтэрнэту. Всяго добрага.
Дзякуй вялікі і вам да сустрэчы.
Джон Лі Хукер у кампазіцыі «Тераплейн блюз», якую ён выконвае разам з Роем Роджерсам.
Been driving my turplane, good turplane, dude. Little girl, since I've been gone. We've been driving my turplane, turplane, turplane. Little girl, since I've been gone. I flashed my lights and my home won't even blow. Your hood, read your hood. Gotta check your oil this morning. Hey, read your hood, read your hood. Hatch up your hood. Gonna check your oil this morning. I think you got a loose connection. Little girl way down low. I play with some blues now. Good little car, babe. You'll drive it too much night and day. You got a good little car, good little car, good little car. You drive it too much night and day. Got a nice tour plan, nice tour plan. But it won't last long the way you drive.
Пэўная інфармацыя пра тое, што значыў дзень 2 кастрычніка ў гісторыі музыкі. У гэты дзень 1982 году група Dire Straits апынулася на першым месцы чартаў альбомаў у Англіі з альбомам пад назвою «Каханне альбо золата». Гэты альбом быў пазней выдадзены ў СССР нават паводле ліцэнзіі. У 1971 годзе ў гэты дзень Род Сцюарт заявіў пра старт сваёй сольнай кар'еры, хаця і працягваў працаваць разам з групай Faces ажно да 1976 года. У 1945 годзе 2 кастрычніка нарадзіўся Дон Маклін, амерыканскі спевак, кампазітар. Ён напісаў такую славутую песню, як «American Pie», прысвяціўшы яе смерці Бадзі Холлі. У 1951 годзе нарадзіўся Стынг, англійскі вакаліст, бас-гітарыст, аўтар, паспяховы артыст, актор, які пачынаў сваю вялікую, значную, гучную кар'еру ў групе Паліс. А ў гэты ж дзень гэтага ж году нарадзіўся Кока Мантоя, паводле метрыкі Анры Мантоя, амерыканскі блюзавы гітарыст, былы ўдзельнік групы Джона Майла, якая называлася «Блюз Брэкерс». А ў 1965 годзе нарадзіўся Зміцер Сідаровіч, беларускі дудар і былы лідар групы «Камелот». Калі звернуць увагу на тыя падзеі, якія будуць адбывацца сёння ў Мінску, дык намалявалася такая ось вельмі прыцягальная, на маю думку, схема маршруту. Найперш, калі ласка, о 17 гадзіне наведайце музей сучаснага выяўленчага мастацтва, дзе польскі інстытут наладжвае, адкрывае сёння выставу плаката і графікі мастака Лешка Жэброўскага са Шчэціна, з Польшы. А 19 гадзіне зайдзіце, калі ласка, ў кнігарню Логвінаў. Там будзе за прылаўкам стаяць Алесь Камоцкі і прапаноўваць кнігі. Ну і нарэшце у 21 гадзіну 45 хвілін на стадыёне «Дынама» пачнецца футбольны матч, пра які мы уже казалі, Батэ згуляе з нямецкай Баварыі. Ось такі у нас курс. Зараз мы слухаем секстэт Лені Трыстана. І пасля гэтага будзем званіць уже Алесю Камоцкаву. Thank you. Леонид Рестанов такой трошки архивный, архивным записи. Ведаете что, коли я взялся сгадывать, коли ж упершиню побачил Олеся Камоцкага, у яким выглядит, и к мне сгадался сдымок одной из белорусских рок-групп, где Олесь Камоцкий стоял не с гитарой. Не с гитарой, а с саксофоном. Менавіта тады почалася, а магчыма, я и помыляюся, ягоная музычная карьера. Я про это и хочу запытаться у самого Олеся, якого витаю на хвалях свободы джаз. Добрый день, Олесь.
Добрый.
Добрый. Так все ж таки первым инструментом был саксофон, так, тене?
Ну, давайте только говорить не карьера, а биография.
А, биография. Творчий шлях тогда. Можно так?
Ну, конечно. Не к слову карьера, так я аж испугался.
Ну, чему? У вас столько выдаденных дисков, все ж таки такая дискография, концерты регулярно отбываются.
Ну, не робите ты меня карьеристом.
Карьера дозволяет зараблять цене?
Ну, как сказать? Ну, тяжко сказать, зараблять больше там это, на неких стыках, на неких помежах с другими этими.
Ага.
Больше это так бывает.
Господар Олесь, все ж таки, куда подевся твой саксофон?
Продал я его и сумленно пропил ты гроши, потому что когда группа «Вертепо» распадалась, я тогда сказал, что я больше не буду ни с кем играть, ничего. У меня два саксофона были. Ободва были продадены, и гроши про это самое. Ну, я уже сказал.
Зрозумело. Але в той час...
Ну, это так, ну, символично не это.
Але в той час уже гитара была в вашем арсенале?
Так, а там же было первое отделение, я уже спробовал робить, а другое отделение за «Вертепо». Я тогда штук 10 песен ведал уже.
Ага, ну, и они были вытраманы в такой убардовской все ж таки стилистике.
Ну да, так я же уже в эти годы трохи написал что-то в песне. Уже и писал уже это 86-7 год. Я уже и на свои уже вершики спробовал писать.
Олесь, а як вы сприйняли пропанову прийти у книгарню Логвинова и постоять за прилавком, выступить в якості продавца книжной продукции?
Ну, нормально, я потому что попробовать себе в гандлі, може, это моє, кажется, може, я уже оттуда не выйду за цей книгарню, я не веду. Я рихтуюся, принамсі, так, это нормально так.
Солідно.
Стараюся.
Ну, да. Солідно. Святочний костюм буде?
Ну, ні, ну, тут не розгонюся. Я ж іду, типу, як на роботу.
Ага, як на роботу.
Там же наливати не будуть, що я там.
Ні, ну, звісно. Ну, як це у книжній крамі, де наливати? Це немагчимо, я так думаю.
Ну, я сказав, а то у 20 тому ми де тільки не наливали.
Так то было 20 годов тому. Тогда и наливалось значно больше. А я вот про что хочу сказать. А гитару вы с собой захопите, тене?
Ну, в принципе, у нас там будет где-то лежать побольше. Но коли спотребится, то, конечно, я так это... Конечно, и на замолку так это и сделаю. Але я ж не веду, чи буде великая... Коли будет великая черга, скажем так. Так что мне будет от той гитары, мне треба будет там... Робить Логвинову бизнес?
Ну, так, так.
Ну, так я ж не могу по 200 человек, а что ж такие тут песенки, может быть.
Ну, и нареште про то, коли магчимо чекать от Олеся Камоцкого новой кружелки?
Вот сегодня, учора я сдал у друг буклет.
Так, так, цікаво.
Я сдаю у друг вот этот диджипак, как он называется, упаковку, вот то самое. И сегодня ж я сдаю у друг диск.
И как он будет называться, и что там будет на этом диску?
На нем будет концертик, який был сыгран 15 мая этого года.
Вось так. Вот так, это значит...
Называется «Концерт для сябров».
Ага, коли не помыляюсь, в вашем доробку это первый концертный альбом, так?
Неа.
Неа?
Это опушние некие песни, которые теперь вот играются... Але яны сыграны ніякіх этих самых. Ну, по трекам мы больше, мусіць, і ніколі не будем писать. Это просто люди пришли, сели в студию, отыграли и пошли додому.
А, так это был студийный вариант живого выконання.
Да.
Вот так.
Просто и настолько нам это все сподобалось, что, мусіць, наступные все альбомы будут так писаться.
Ну, так я лечу значно больше честней.
Ну да, не будет этих дублей, этих возни, полгода с этим всем. А так, в принципе, отремливается, коли по-нормальному, ну, не расхолодживаться, то вечер потратили на записать.
Ну и коли бэнд сыграны, так?
На працевать и все.
Коли у бэнде сябры, коли они добро разумеются один одного и отшиваются, ну... чему не... Добре, великі дякую, спадар Олесь. Поспіху вашим новим занятку сьогоднішнім. Ну, да, ну і будемо чекати, будем чекати вашого альбому. Всього доброго.
Ну, добре, дякую вам.
А сёння у нашага калегі Сергія Шупы дзень народзінаў. Ён таксама мае адносіны да музыкі, і не толькі таму, што ў яго жонка спявачка Весна, але і сам ён іграе на басовай гітары, і вось такі так атрымалася чыста імправізацыйна. Можаце мне паверыць, па чарзе проста. Весна Касарас перадае своеасаблівае віншаванне свайму мужу Сергію Шупе з кампазіцыяй Джорджа Гершвіна.
Hold your knife, the way we dance till three.
Свобода джаз.
І засталося у нас часу, бодай що, тільки на останню п'єсу, у якої виступять легендарні джазові скрипачі. Це Жан-Люк Панті і Стефан Граппеллі. Бодай що, так треба, як вони прозвище вимовляти. У композиції достатково такої дивної, що до скрипачів назви свінгуючі гітари. На цьому будемо з вами розвітуватися, але я ще нагадаю трішечку пізніше, хто для вас сьогодні працював. А поки що ми слухаємо Жан-Люк Панті, Стефан Граппеллі. Нагадаю, «Свобода джаз» розвітується з вами сьогодні. Сьогодні для вас працювали Гонза Рамбовсик, Анатолій Бубліков, Дмитрий Подберезький. До зустрічі завтра. Почуємося.